إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
Certamente, aqueles que rechaçam a fé, se possuem tudo o que há na terra, e ainda a mesma quantidade a mais, para que com isso se livrassem do castigo do dia da ressurreição, não seriam aceites. E para eles haverá um castigo doloroso.